Ebyo nga biri bityo y'omukulembeze w'eggwanga era akwatidde ekibiina ekya NRM bendera ku kifo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ali mu bitundu ebya Rukiga era nga olukungaana lwe olusooka lukubye ku kisaawe ekya Rwamucuucu Playground ng'asinzidde eno n'asuubiza abantu beeno okwongera okukola ekisoboka kyonna naddala mu kisanja ekijja amasannyalaze okubuna buli kaalo mu disitulikiti eyo abantu basobole okufuna ebirungi ku masannyalaze gano. Kino kiddiridde okwemulugunya okuva eri abamu ku batuuze n'abakulembeze mu disitulikiti eno nga bagamba nti newankubadde emiti gy'amasannyalaze giyita mu disitulikiti yaabwe wabula kyewunyisa okulaba ng'abantu mu disitulikiti eno amasannyalaze bakomako okulaba miti ne nga bo enzikiza ebayonka butaaba. Bwe yatyo pulezidenti kwe kutegeeza nti enteekateeka zigenda mu maaso okulaba ng'abantu bonna mu disitulikiti yo ne Uganda yonna ng'abantu bafuna amasannyalaze gano. Omukubiriza wa paalamenti ya kuno Nalongo Annette Anita Among asinzidde eno Rwamucuucu n'asuubiza pulezidenti nti ng'abakulembeze ab'okubitundu ebya buli ab'oku gurawundi bakola ekisoboka kyonna okusakira ekibiina kya NRM akalulu era asuubiza pulezidenti nti mukakafu nnyo nti mu kulonda okubindabinda okujja NRM okulonda kuno egenda kuwangula n'ebitundu 9 ku buli 10 era ng'amukakasizza nti wekoona abakukola bubi NRM wakira egenda kufuna obululu bwa bitundu 87 ku buli 10 okwetoloola ebifo byonna awagenda okubeera okulonda abalala.